បញ្ញាទី1ការបែងចែកកម្លាំងពលកម្មជំរុញឲ្យមានឯកទេសកម្មលើការងារមួយមុខមួយមុខឯកទេសកម្មលើការងារមួយមុខមួយមុខនឹងនាំឲ្យការងារមានទិន្នផលខ្ពស់ពេលទិន្នផលកើនឡើងលើសតម្រូវការទីផ្សារក៏ចាប់កំណើតឡើងឥឡូវយើងមកគិតទាំងអស់គ្នាយើងមានមនុស្សមួយក្រុមកំពុងធ្វើការក្នុងក្រុមទី1ម្នាក់ៗធ្វើការពីដើមរហូតដល់ចប់រៀងរៀងខ្លួនហើយក្រុមទី2ម្នាក់ៗធ្វើការដោយផ្នែកដោយផ្នែកតាមចំណេញពួកគេម្នាក់ៗម្នាក់ធ្វើមួយផ្នែកម្នាក់ធ្វើមួយផ្នែកតើទិន្នផលការងារជារួមរបស់ក្រុមណាមួយដែលបានផលច្រើនជាងគេចម្លើយគឺយើងអាចរកឃើញតាមរយៈឧទាហរណ៍របស់អាដាមស្មីតបានលើកឡើងថាបើក្នុងរោងចក្រផលិតម្ជុលមួយមានកម្មករ10នាក់ហើយម្នាក់ៗធ្វើការពីដើមរហូតដល់ចប់រៀងៗខ្លួនតាំងពីដំបូងគឺកាត់ដែករហូតដល់ពត់ដែករហូតដល់ចុងក្រោយដល់សម្រួចដែកលទ្ធផលជារួមគឺពួកគេនឹងផលិតបានម្ជុលពី100ទៅ200ដើមក្នុងមួយថ្ងៃឬម្នាក់ៗបាន10ទៅ20ដើមក្នុងមួយថ្ងៃប៉ុន្តែបើម្នាក់ៗធ្វើការងារតាមចំណេញរៀងៗខ្លួនឧទាហរណ៍ថាម្នាក់កាត់ដែកម្នាក់ទៀតពត់ដែកហើយម្នាក់ទៀតសម្រួចដែកនោះទិន្នផលការងារជារួមក្នុងមួយថ្ងៃពួកគេនឹងអាចផលិតបានរហូតទៅដល់48,000ដើមជារួមការបែងចែកកម្លាំងពលកម្មអាចបង្កើនទិន្នផលការងារបានយ៉ាងខ្លាំងប៉ុន្តែមិនបានជាវាមានប្រសិទ្ធភាពខ្លាំងយ៉ាងនេះចម្លើយគឺថានៅពេលកម្មករម្នាក់ធ្វើការតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់គាត់នឹងត្រូវផ្លាស់ប្ដូរប្រភេទកិច្ចការជាច្រើនបន្តិចរត់ទៅកាត់ដែកបន្តិចទៀតផ្លាស់ទៅដំដែកបន្តិចទៀតរត់ទៅពត់ដែកអញ្ចឹងវាស៊ីពេលច្រើនមែនទែនពេលយើងបែងចែកការងារកម្មករម្នាក់គាត់អាចយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើជំនាញការងារគាត់ម៉ោងដែលធ្លាប់តែខ្ជិលខ្ជាយប្រែទៅជាម៉ោងដែលបានផលទៅវិញលើសពីនេះកម្មករម្នាក់នោះច្រើនតែមានគំនិតច្នៃប្រឌិតខ្ពស់លើផ្នែកដែលខ្លួនកំពុងធ្វើពីព្រោះខ្លួនបានផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់ខ្លាំងទៅលើការងារនោះការចេះមានគំនិតច្នៃប្រឌិតលើការងារដែលពួកគេធ្វើដដែលនឹងជួយបង្កើនទិន្នផលនិងផលិតភាពការងារឲ្យបានខ្ពស់ឧទាហរណ៍ក្មេងម្នាក់ត្រូវបានគេប្រាឲ្យលើកខ្នោះមួយរបស់ម៉ាស៊ីនមួយរហូតប៉ុន្តែដោយសារតែក្មេងនោះថ្នឹកជាមួយនឹងការងារនោះយូរទៅគាត់ក៏រកឃើញវិធីស្រួលមួយគាត់ក៏យកខ្សែមួយចងជាប់ខ្នោះនោះនឹងផ្នែកមួយទៀតនៃម៉ាស៊ីនដើម្បីឲ្យវាលើកខ្នោះនោះរហូតនេះគឺជាគំនិតច្នៃប្រឌិតនៅពេលយើងបានធ្វើការងារមួយដដែល
លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ e-book Kion
ពេលដែលទិន្នផលឬផលិតភាពការងារកើនឡើងមិនយូរមិនឆាប់ផលិតផលដែលផលិតលើសគង់តែមានហើយផលិតផលដែលលើសនោះហើយគឺយើងអាចយកវាទៅដោះដូរលក់បានហើយអ្នកចិញ្ចឹមជ្រូកសាច់នៅពេលគាត់ផលិតបានសាច់ជ្រូកច្រើនហូរហៀរគឺគាត់អាចជួញដូរសាច់នោះនឹងនំប៉័ងជាមួយនឹងអ្នកដុតនំប៉័ងបានហើយសំណួរសួរថាចុះបើអ្នកដុតនំប៉័ងមានសាច់ជ្រូកហើយតើសាច់ជ្រូកនោះនឹងយកទៅណាវិញដោយសារតែស្ថានភាពលំបាកបែបនេះទើបលុយត្រូវបានគេបង្កើតឡើងដើម្បីយកមកប្រើដោយសារមនុស្សចេះប្រើលុយអ្នកចិញ្ចឹមជ្រូកអាចលក់សាច់ជ្រូកគាត់ទៅឲ្យនរណាម្នាក់ក៏បានដែលចង់ទិញនៅលើទីផ្សារដើម្បីយកលុយមកទុករួចហើយគាត់ក៏អាចយកលុយដែលបានពីការលក់សាច់ជ្រូកទៅទិញនំប៉័ងពីអ្នកដុតនំប៉័ងបានប៉ុន្តែបើអ្នកចិញ្ចឹមជ្រូកមិនចង់ញ៉ាំនំប៉័ងទេគាត់ចង់បានដំឡូងវិញគាត់អាចទៅផ្សាររួចហើយទិញដំឡូងជាមួយនឹងលុយដែលគាត់រកបានពីការលក់សាច់ជ្រូកនោះទៅគឺបានហើយនៅពេលមានការបែងចែកកម្លាំងពលកម្មគ្នាបែបនេះពលគឺអ្នកចិញ្ចឹមជ្រូកផលិតជ្រូកអ្នកលក់នំប៉័ងដុតនំប៉័ងពួកគាត់នឹងคล้ายទៅជាមានឯកទេសលើចំណេញពួកគាត់មួយមុខមួយមុខកាលណាពួកគាត់មានឯកទេសរៀងៗខ្លួនទិន្នផលផលិតកម្មនឹងកើនឡើងរហូតដល់លើសតម្រូវការខ្លួនឯងហើយកាលណាលើសពីតម្រូវការខ្លួនឯងនោះនឹងជំរុញឲ្យមនុស្សចេះលក់ដូររបស់ដែលខ្លួនផលិតលើសទីបំផុតទីផ្សារក៏ចាប់កំណត់ឡើង